დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. Და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვაგრძელებთ მსჯელობას საარჩევნო რეფორმაზე. Ამის სერიოზული საბაბი აღარ ქვია უკვე, მიზეზიც გვაქვს დღეს. Ეს გახლავთ ვენეციის კომისიის და უთოოდრის ერთობლივი თვალსაზრისის გამოქვეყნება. გუშინ გამოქვეყნდა ეს ტექსტი, უბრალოდ ორი დოკუმენტი, რომელშიც არის შეფასებული ის ცვლილებების პროექტი, საკანონმდებლო ცვლილებებისა სამ კანონში, საარჩევნო კოდექსში, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონსა და პარლამენტის რეგლამენტში, რომელიც გასული წლის ბოლოს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ წარუდგინა ვენეციის კომისიას თხოვნით ამ ცვლილებების პროექტზე თვალსაზრისის მომზადებისა. და არის აგერ ეს თვალსაზრისი ხელთ გვაქვს. Სულ რომ გავაერთიანოთ ეს ორი დოკუმენტი, 20-მდე გვერდია, სრულად და დაწვრილებით ვერ ვილაპარაკებს, თუმცა არ ვიცი თუ მეხსიერება არ მღალატობს ასეთი კრიტიკული, შეიძლება ითქვას, შეფასება კანონის პროექტს ვენეციის კომისიისგან არ ჰქონია, მე არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში. ჩემი სტუმარი შემისწორებს, თუ კი ამაში ვწდები. ლევან იოსელიანი, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი არის ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ერთ-ერთი ცვლილების პროექტი, თუ არასახე ლათინური არ ვიცი, ad hominem კანონმდებლობა არისო. ანუ კანონი, რომელიც მიმართულია კონკრეტული პირის ან პირთა ჯგუფის წინააღმდეგ. საკანონმდებლო ტექნიკა ადრე გაკრიტიკებულია ვენეციის კომისიის მიერ. ეს შეეხება უცხო ქვეყნის მოქალაქის მონაწილეობის რეგულაციის საკითხს, არჩევნებში, წინა საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის საკითხს. ეს არის ერთ-ერთი იმ ბევრიდან, რომელზეც იმსჯელეს ვენეციის კომისიისა და უთოოდირის წარმომადგენლებმა. და ზოგადი არის ასევე აქაც და ჩვენ მოვისმინეთ ასევე სენატის მოსმენაზეც იყო საუბარი საარჩევნო რეფორმის მნიშვნელობასა და კონტექსტზე, რაშიც ეს რეფორმა მიმდინარეობს, რომ მნიშვნელოვანია ეს იყოს ჩართულობითი გამჭვირვალე პროცესი, რომ ცვლილებები, რომლებიც იქნება მიღებული, ემყარებოდეს კონსენსუს, თანხმობას ყველა პარტიისა. ეს არ გვაქვს ეს კონტექსტი ამ შემთხვევაში. ეს მითითებული ასევე ვენეციის კომისიის და უთოოდირის ერთობლივ დოკუმენტში. ამით მინდა რომ დავიწყოთ. თქვენ აგრძელებთ იმ მემორანდუმის თანახმად, საფუძველი ამ პროცესის არის მემორანდუმი, რომელიც თქვენსა და ქართულოს ცნებას შორის გაფორმდა თავის დროზე წლის დასაწყისში.
კი ბატონო. მოგახსენებთ, მოდით ორ ნაწილად რო გავყოთ ეს საკითხი. პირველი, გუშინ გამოქვეყნებული ვენეციის კომისიის დასკვნა, ეს არ ეხება ჩვენს მიერ მომზადებულ ცვლილებებს, რომელიც დაინიცირებული არის პირველი მოსმენით პარლამენტში. ეს ეხება მანამდე ქართული ოცნების მიერ მომზადებულ ცვლილებებს, რომელიც დაკავშირებული იყო რაღაც სანქციების დაწესებასთან, ასე ვთქვათ, იმ პარტიების მიმართ, რომლებიც არ აიღებდნენ მანდატს მათ დაფინანსებას და ხელფასებს და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, საეთერო დრო.
დიახ, საეთერო დროს და ასე შემდეგ. ამაზე გეტყვით პირველ რიგში ჩემაც, რომ ვენეციის კომისიამ გამოაქვეყნა სრულიად სწორი მოსაზრება და თქვა ძალიან მარტივი რამ, რომ ხელისუფლებამ არ უნდა გამოიყენოს ზეწოლის ბერკეტად, ინსტრუმენტად საკანონმდებლო ცვლილებები იმისთვის, რომ პარტიები აიძულოს თქვათ რაღაცა ნაბიჯები გადადგას. ამ შემთხვევაში ეს იქნება თქვათ პარლამენტში შემოსვლა თუ ნებისმიერი სხვა ნაბიჯი. და იძულების მექანიზმად განხილული არის მაგალითად მათთვის დაფინანსების შეწყვეტა და მეორეს მხრივ ხელფასების ნაწილი, თუმცა
რეგისტრაციიდან მოხსნა არის.
მათ შორის რეგისტრაციის მოხსნა, რაც ეხება უშოლთ მიხეილ სააკაშვილის ჩართულობას, ეს ცალკე თემა, ამაზეც მოგახსენებთ. მოდით ცოტა ისტორიას რო გადავხედოთ წინ, რით დაიწყო ეს ყველაფერი. როდესაც ოპოზიციამ გამოაცხადა ბოიკოტი, პარტიების ნაწილებმა თქვეს შემდეგი რამ, რომ ჩვენ სანამ ვართ ბოიკოტში, ჩვენ არ მივიღებთ, არავიღებთ და უარს ვთქვით დაფინანსებაზე და ასეთ პარტია იყო ვიყავით სულ ორნი ჩვენ და გირჩი. ყველა სხვა პარტიამ თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, ჩვენ რო ვთვლით გაყალბებულად არჩევნებს, ჩვენ მივმართავთ და მიმართეს კიდევაც დაფინანსებაზე. თავიდანვე ჩვენი მოსაზრება იყო რომ ეს არ იყო თანმიმდევრული მიდგომა, თუმცა ჩვენი კოლეგები ამის გამო ძალიან არ გაგვიკრიტიკებია, ყველას თავისი ასე ვთქვათ ხედვა აქვს ამ დაფინანსების მიღება არ მიღებასთან დაკავშირებით და ამიტომ უბრალოდ ჩვენ ვთქვით რომ ჩვენ სანამ ბოიკოტში ვართ ამას არ გავაკეთებთ და თუ რამე შეიცვლება მერე და პარლამენტში შევალთ მერე კი რა თქმა უნდა პარტიამ უნდა მიიღოს საბოლოო დაფინანსება. ვენეციის კომისიამ სწორედ იმას გაუსვა ხაზი, რომ საბაისო დაფინანსება პარტიას უნდა ქონდეს ერთი, მაგრამ რაც შეეხება ხელფასებს სადეპუტატო გასამჯელო, ანუ სარგო, ეს არის ისეთი რამ, რომელიც ადამიანმა ჩემი გადმოსახედა უნდა აიღოს კონკრეტული საქმიანობის შესრულებაში. და ვენეციის კომისიამ თქვა, რომ რთული იქნება განსხვავება ბოიკოტის და ბოიკოტისგან მათი დღევანდელი ასე ვთქვათ ოპოზიციონერ დეპუტატების სტატუსკოსი და ამიტომ ამ ასეთი ტიპის ზეწოლაც არ იქნება ვთქვათ რელევანტური.
მიუთით ასევე კონსტიტუციაზე იქწერია,
რომ დიახ, კონსტიტუციასთან რეგლამენტთან არ მოვა შესაბამისობაში. ერთი მოდით ერთი წუთი ვენეციის კომისიის მოსაზრება ცოტა ხანი გვერდზე გადავდოთ.
ძალიან ცოტა ხანს, იმიტომ რომ დრო გიხოთ.
დიახ, უბრალოდ ამას შევხედოთ. ჩვენი მოქალაქეების თვალით ვის ფულსაც ჩვენ პარლამენტის წევრები ხარჯავთ, პარტიები ვიღებთ ხელფასის სახით და ფინანსების სახით. მე ვთვლი რომ პარტიას რა თქმა უნდა უნდა კონდეს საბაისო დაფინანსება, რომელიც მან უნდა მოიხმაროს იმისთვის, რომ განახორციელოს თავისი საქმიანობა და განავითაროს, იმიტომ რომ მას აქვს მხარდაჭერა, კი ბატონო, მაგრამ თუ დეპუტატი არ ახორციელებს სადეპუტატო უფლებამოსილებას, მან ხელფასი არ უნდა იყოს. ეს არის ჩემი შეხედულება და თუ რა თქმა უნდა ეს არ არის გამყარებული ბოიკოტით და ბოიკოტის შესახებ არაცხადებს ის საპარლამენტო ბოიკოტს გულისხმობ, რასაც თავისი პროცედურა აქვს თავისთავად.
ანუ გულისხმობთ იმ შემთხვევაში, როცა დეპუტატი არასაპატიო მიზეზით, მაგალითად, დიდი დგომა უჭირს, ისევ ამ სიტყვაზე რაც დენს
ხო, ნუ თუ იმ ფუნქციას არ ასრულებ, რაც შენ მამორჩევლა მოგცა, რომ იარო პარლამენტში კანონებზე იმუშაო, კანონშემოქმედების საქმიანობა განახორციელო, მე არ მგონია ამაში ფულის აღება სწორი, მარტივად რო თქვათ. და თუ ამას აკეთებ, მაშინ თავისთავად ისიც უნდა აიღო და დაფინანსებას თქო.
ახლა ლაპარაკობთ ოპოზიციური, ზოგიერთი ოპოზიციონერის პოზიციაზე, თუ ვენეციის კომისიის დოკუმენტზე.
მე ვლაპარაკობ ორივეზე ერთად, ზოგადად ჩემ დამოკიდებულებას გამოხატა ამ პროცესის მიმართ, იმიტომ რომ ვენეციის კომისია ესე ცალსახად არ გაყო, მან ეს პარლამენტარების ეს დამოკიდებულება გააიგივა რაღაცა ფორმით ბოიკოტთან, საპარლამენტო ბოიკოტთან, რაც საპარლამენტო ბოიკოტია, საპარლამენტო ცხოვრების ნაწილია ერთ-ერთი, მაგრამ ჩვენ ახ დღეს სხვა სიტუაციას
დავაწყოთ. იქ რასაც ხას უსვამს, სმენელს შეგახსენებთ, ვინც ახლა შემოგვერთით კი არა, გეტყვით, ლევან იოსელიანია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი სტუმარი, ის გახლავთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი და ჩვენ ვაგრძელებთ დღევანდელ გადაცემაში საარჩევნო რეფორმაზე საუბარს. ვენეციის კომისია, რასაც არაერთხელ შენიშნავს და ეუთოდირი ამ ერთობლივ თვალსაზრისში, ის არის, რომ როცა წესდება და რაღაც სანქციის შემოღებაზე ელაპარაკი, მნიშვნელოვანი არის კრიტერიუმები იყოს მკაფიო. აი მაგ ნაწილში, მაგ თემაზე, რაც ახლა თქვენ ლაპარაკობდით, არ ვიცი როგორ შეიძლება მკაფიობა უზრუნველყოს კანონმდებელმა კრიტერიუმების. რა შემთხვევაში ითვლება ის, რომ ვთქვათ, ზარმაცი დეპუტატია და ხელფასი არ მიიღოს, ბოიკოტს აცხადებს, პოზიცია აქვს პოლიტიკური და ამიტომ ეს მას არ უნდა შეეხოს, სად იქნება ეს ზღურები დადგენილი, არც თუ მარტივი საკითხია.
ხო, ნუ ერთი საკითხი არის, მოდით ასე შევხედოთ, რეგლამენტი რას ადგენს და როგორ ადგენს, და მეორე საკითხი არის ჩვენი მოქალაქეები როგორ უყურებენ გარედან ამ ყველაფერს და გუშინ წინდელმა NDI-ის კვლევამ ჩემ და სამწუხაროდ, მაგრამ ეს მოსალოდნელიც იყო, აჩვენა მთავარი რაღაცა, რომ პარლამენტის წევრებს, ზოგადად პარლამენტს, ჩვენი მოქალაქეები არენდობიან. არენდობიან აი ესეთი დამოკიდებულების გამო, როდესაც ხედავენ, რომ ადამიანები ითხოვენ გასამჯეროს იმაში, თქვათ, რასაც არაკეთებენ და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს ყველაზე და რეგლამენტი როგორზე გადავდოთ, ვენეციის კომისია როგორზე გადავდოთ, ეს არ არის სწორი პირველ რიგში ანგარიშვალდებული პოლიტიკოსის მიერ შენი ამორჩევლის წინაშე, რომ აიღო გასამჯელო იმაში, რასაც არაკეთებ. ე მარტივი ამბავი არის. და ამიტომ არ მიკვირს ის დამოკიდებულება პოლიტიკოსების მიმართ, რაც არის გამოხატული ამ კვლევაში.
ერთი პარლამენტის მიმართ იყო ერთი ნაწილი და მეორე იყო პოლიტიკოსების მიმართ, პარტიების მიმართ,
რაც არის ერთი მოსაწონი და მეორე ორივე 60%-ზე ზევით არის ნიშნული, რომელიც ამბობს, რომ არენდობა და საერთოდ არაქვს არც წვდომა აქვს, არც ნდობა აქვს და
არც სრულული
მონაწილეობის. აი ესეთ აპარტიების მიმართ,
ხო, ნიშანდობლივი რაც იყო პარტიების მიმართ დამოკიდებულებაში, როცა არც ერთ პარტიას არ თვლის თავისთან ახლო მდგომად, თავის ინტერესებთან, არც ერთ თვლის უარი განაცხადა პასუხზე და არ იცის 60% საჭარბებს. და ამ სიტუაციაში ძალიან ისეთი მონაცემია, თუ კი რა თქმა უნდა დაუჯერ ვინც ენდობა კვლევებს NDIC იმ კონტექსში, როცა აი აქტიური თემა არის თქვათ არჩევნები, ვადამდელი იქნება ეს თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, რომელიც დაგეგმილია შემოდგომაზე, ძალიან როგორც ვთქვი, მძიმე სურათს ასახავს ამ პროცესში.
ნინო, მაგ კვლევის კონტექსტში ვიტყვი ერთ საკითხს.
ხო, არ მინდა დაგავაგდო,
მაგრამ უბრალოდ ორწიან დადებას ვუსტო, მხოლოდ ამ კვლევამ კიდევ ერთხელ გამოაჩინა რა ადარდებს ჩვენ მოქალაქეებს. პირველი სამეული რა არის? ჯანდაცვა, უმუშევრობა, განათლება. ეს არის რაც რეალურად ადარდებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რასაც აწყდებიან, ამ პრობლემებს აწყდებიან და ეს მათ გადაჭრას მოელიან პოლიტიკოსებისგან. არც ეს მოლაპარაკებები, არც ეს რაუნდები, არც შესვლა გამოსვლა, ეს რაღაცეები ზუსტად ეს კვლევა ადასტურებს, რომ საერთოდ არ აინტერესებს და არ აინტერესებს იმიტომ კი არა, რომ უინტერესო ობიექტურად, არა, უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები არის მათ ცხოვრებაში წინაპლანზე, რომელიც სასწრაფო გადაჭრას საჭიროებს და ეს არის რაც ჩამოთვლეს სწორედ ის ამბები.
რა მაინტერესებს ახლა ის რეფორმა საკითხები, რომელსაც მოიცავს პროცესი, რომელშიც თქვენ მონაწილეობთ. სწორად გაყავით თქვენ ორად ეს ორი პროცესი. საბოლოოდ ეს ცვლილებები, რომლებიც ქართული ოცნების მიერ იყო ინიცირებული გასული წლის ბოლოს და შემდგომ უკვე ცვლილებების პროექტი, ეს ერთობლივად წავა ალბათ ეს პროცესი?
არა, არ ამგონია. ის პროცესი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული დოკუმენტი, მე მგონი ორი მოსმენთ უკვე მიღებულიც არის. ამიტომ
ანუ ეს არ მოხდება დაწევა და
შემდეგ ეს დოკუმენტი ბევრად წინ უსწრებს და ალბათ ამ საკითხის დასრულება სულ მალე მოხდება, მაგრამ რაც შეეხება ჩვენს მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს, ამისთვის ჩვენ კიდე დაახლოებით 2 თვე გვაქვს ვადა, რომ გავაგრძელოთ საქმიანობა და დაუბრუნდები თქვენ შესავალში სრულად სამართლიანად ნახსენებ ინკლუზიურობას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესის მიმართ. და ჩემი როგორც თანათავმჯდომარის მთავარ ამოცანად მიმაჩნია, რომ ყველა დაინტერესებული მხარე და განსაკუთრებით ოპოზიციური პარტიები იყვნენ ჩართულები ამ დოკუმენტის საბოლოო ვერსიის შემუშავებაში.
როგორ წარმოგიდგენიათ ამის უზრუნველყოფა? დიალოგის წარმატებით წარმართვის და შედეგით დასრულების გარეშე მეჯერ არ მომისმენია.
მე არ მგონია, რომ სწორი იყოს პოლიტიკური დიალოგის გადაბმა უშუალოდ საარჩევნო რეფორმის კარგი დოკუმენტის შექმნის საკითხთან, იმიტომ რომ მოდით ესეც გავყოთ ორ ნაწილად. რა შეიძლება დიალოგი ვერ შედგეს პოლიტიკურ ნაწილზე, მაგრამ ყველა თან ხვდებით, რომ შემდეგი არჩევნები გვჭირდება იყოს ბევრად უფრო გამჭვირვალე და ბევრად უფრო სამართლიანი. და ამაზე რომ პარლამენტის თანაც გარეთ მოახდინოს შეთანხმება ამ დოკუმენტზე და ეს დოკუმენტი იყოს საბოლოოდ, რომელიც იქნება კონსენსუსის საგანი. არჩევნებს ეხება, არჩევნებში ყველა მონაწილეობთ. არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ უთქვია, რომ მომავალ თვითმმართველობის არჩევნებში არ მიიღებს მონაწილეობას.
ჯერ არ მომისმენია, ხო?
ხო არ გააუქმებენ არჩევნებში მონაწილეობის ასე ვთქვათ პერსპექტივას პოლიტიკური პარტიები? როდისღაც ხომ მიიღებენ მონაწილეობას? ეხლა არ 2024-ში თუ ვადამდელი იქნება, როცა არ უნდა დაინიშნოს? ხო არ შეწყდება პოლიტიკური პროცესი არა? და არჩევნების ჩატარების გამჭვირვალება თუ არ იქნა უზრუნველყოფილი, თუ არ იქნა ძალიან სწორი კრიტერიუმებით ჩატარებული, სადაც კითხვის ნიშნები აღარ იქნება გაყალბდა თუ არ არჩევნები, მაშინ ეს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც დღეს შეიძლება ჩავაქროთ ამხელა ძალისხმების მიუხედავად, ისევ აინთება ეს ცეცხლი შენ პირველივე არჩევნების დროს.
ამიტომ ჯერა ხო დაასრულეთ
და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ უზრუნველყავით, რომ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია იყოს ჩართული. ერთადერთი ვინც არ მიიღეს მონაწილეობა, ეს იყო პოლიტიკური პარტიები და დღეს ყველაფერს ვაკეთებთ და გვეხმარებიან ჩვენი საერთაშორისო მეგობრები, რომ მათი ჩართულობა იყოს უზრუნველყოფილი და იცით რა არის, იმიტომ რომ მე ხო ვიცი მათ რა მოთხოვნები აქვს ამ დოკუმენტის მიმართ. ხო მისაუბრია ყველა მათთან. თითქმის ყველაფერი ამ დოკუმენტში გათვალისწინებულია. კი, უფრო მეტს გეტყვით, უფრო მეტი არის ჩადებული. ეს დოკუმენტი რეალურად უზრუნველყოფს არჩევნების გამჭვირვალებას.
მაგრამ იცით მათი პოზიცია, იცით მათი პოზიცია, ჯერ ეს საკითხები სხვანაირად ჩვენ მოლაპარაკებებში და ამ დანარჩენ თქვა რეფორმების საკითხებში არ შევალთ, ვერ ხედავთ აზრს იმ გარემოში, როცა არის ოპოზიციონერი ლიდერი დაკავებული და თუ არ იქნება პრინციპული თანხმობა ვადამდელ არჩევნებზე, იცით ეს პოზიცია თქვენ, თქვენს მიმართ
ვადამდელ არჩევნებზე თუნდაც რო დამოკიდებულებას
იცით დანარჩენი ოპოზიციის და
ამიტომ ვიცი და ეს დამოკიდებულება რო ვიცი არ არის პერსონალურ დამოკიდებულებას გვერდზე გადავდოთ, ზოგადად არ არის ეს სწორი, იმიტომ რომ ვადამდელი არჩევნება თუნდაც რო დაინიშნოს, ეს არნიშნავს რომ ჩვენ იგივე საარჩევნო სისტემით უნდა ჩავატაროთ ეს არჩევნები.
აი გავაგრძელებ საუბარს, მსმენელი გველოდება, მოდით ნახოთ რისი თქმას ორს, აი ყურს ასმენები აიღეთ, შეიძლება დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ფალბატონინო.
გამარჯობა გისმენთ.
თქვენ სტუმარს როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციები ეძახიან არასამართლიანი, არაგამჭვირვალე და უფრო გაყალბებული არჩევნების პარლამენტის ვიცესპიკერია თუ არ ვიცით რა.
ასე არც ერთ საერთაშორისოს უთქვამს, მაგრამ კითხვა დასრულდა შეიძლება.
კი, საერთაშორისოს უნდა ეთქვა რომ
არ უთქვამს და
გამჭვირვალე სამართლიანი არჩევნები. ხო, იმიტომ არ უთქვამს რომ გაყალბებულია.
კითხვა დასრულდა შეიძლება, დიახ,
დრო. თავისუფლება და ისა ჩვენთვის მიუღებელი, იმიტომ რომ კონკურენტუნარიან და თავისუფალი. იმას ნიშნავს თავისუფალი იყო უსამართლობა, ეწოლა კორუფცია და ნეპოტიზმი და ამჟამად. ესეთი ორი კითხვა მაქვს, კერძოდ. პირველი, მე ვაპროტესტები მაგალითად იმას რომ მაგალითად როგორც ლელოს ხარდამჭერი რომ თუ შევდოდა ჩემი პარტია იღებდა ორივე დაფინანსებას, როგორც საპარლამენტო გაყალბებული პროცენტიდან გამომდინარე, ეს ჩემთვის მისაღები იყო, იმიტომ რომ მაგაში ეს ეკუთვნოდა, ასევე თუ აიღებდა ხელფას პარლამენტში არჩდომისას, იმიტომ რომ პარლამენტში აიჯდა, მაგრამ როგორც ჩანს აწნულება, ჩემთვის აღარა აქვს მნიშვნელობა, ჩემი წარმომადგენელი რო არ შედის პარლამენტში პროტესტის ნიშნად, ის პარლამენტში იჯდება, თუ ქუჩაში იდგება, იმიტომ რომ მე იქარავარ. ასე რომ ნურას უკაცრავად მათ ხელფასები ეკუთვნით.
კითხვა დასრულდა შეიძლება, მადლობა.
მოგ გვიპროტესტებ. რატომ არ უნდა ეკუთვნით მათ ხელფასი?
კარგი, შემდეგი
შეგეთქვით.
გავიკეთე რა დრო გაქვს ცოტა, ხო?
თქვენ როდესაც გამოდი ალიკო ელიშოთი უძი გამოდიოდა და სამართლიანი არჩევნები არ არის და უნდა გვიჩვენებინა და ქვია ბიგარესი საპარლამენტო არჩევნები, რა გადაიხადეს იმაში ეხლა რომ უძახით არა ჩვენ აღარ გვაინტერესებს ზიგარეში საპარლამენტო არჩევნები. ამას ნიშნავს
მადლობა, დიდი მადლობა. ეთილი, დიდი მადლობა, თუ შეიძლება რაღაცნაირად დავასრულოთ, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი. უპასუხეთ, თუ შეიძლება მსმენელს
შეხედე. ეს უფრო მოსაზრება იყო ვიდრე.
ხო, დიდი ნაწილი იყო მოსაზრება.
კითხვა რა გადაიხადეს, ამაზე გამიჭირდება პასუხის გაცემა. იმიტომ რომ დამოკიდებულება ზოგადად ჩემთვის ძალიან გულდასაწყვეტი არის, რომ ჩვენი გადაწყვეტილების მიმართ გადაითარგმნა იმაში, რომ ჩვენ ვიღაცასთან რაღაცა ტიპის გარიგებაში შევედით. სინამდვილეში ჩვენ დავდექით ინსტიტუციური განვითარების მხარეს ქვეყნის და ჩავთვალეთ და დღესაც ვთვლით და ასეთulis დანარჩენი საერთაშორისო საზოგადოება, რომ რეფორმების გზით სიარული არის ამ შემთხვევაში ქვეყნისთვის მომგებიანი და დღეს დევ შესაძლებლობა მოლაპარაკების მაგიდაზე, არა მარტო საარჩევნო რეფორმის, არამედ სასამართლო რეფორმის და კიდე სხვა რეფორმების, რომელიც უბრალოდ ქვეყანას წინ წაიყვანს და გამოგვიყვანს ამ გაუთავებელი დაპირისპირების რეჟიმიდან.
რაღაცნაირად მესმის ძნელია ოპონენტების, ან ასე ვთქვათ, როგორც ეს კონკრეტული მსმენელი იყო განწყობილი, ასე განწყობილი ადამიანების დარწმუნება ნაბიჯის სისტორეში, რომელსაც თქვენ თვლით მართებულად და სწორად, რაც გადადგით და გადაწყვიტეთ. მე კითხავთ ასე: ჯერაც თუ არა, რომ იმ პროცესით, რომელშიც თქვენ ხართ ჩართული პარტია მოქალაქეები ქართულ ოცნებასთან ერთად, შესაძლებელია საარჩევნო გარემოს რეალურად გაუმჯობესება. ისე რომ ამან მართლაც შეცვალოს სიტუაცია მომავალი არჩევნებისთვის, რომელიც იქნება, არ ვიცით დღეს.
კი, ამისი რო არ მჯეროდეს, არ ვიქნებოდი
ამ საფუძველი რა არის?
კი, ამ კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი. საფუძველი არის შემდეგი. საფუძველი არის, რომ ორ ნაწილად გავყოთ. ერთი მოდი სამ ნაწილად გავყოთ და უცბად ჩამოვაყალიბოთ.
პირველი ნაწილად მეშინია ხომ, ხო?
დრო არა გვაქვს, ხო?
ხო, ცოტა დრო გვაქვს.
პირველი, ეს არის თვითონ საარჩევნო სისტემის რეფორმა იმ თვალსაზრისით, რომ თვითმმართველობის არჩევნებზე ბარიერები, გადასალახი ბარიერები იქნება უფრო დაბალი. იცით, თვითმმართველ ქალაქში და თბილისში 2% ნახევარი და დანარჩენ საქართველოს 3%. რაც შესაძლებლობას მისცემს პარტიებს, რომ მარტივად იქნენ წარმოდგენილი უკვე პოლიტიკურ პროცესში. მეორე, ეს არის ელექტრონული მოწყობილობების შემოტანა თვითონ არჩევნების დღეს, ეს არის თვლელი მანქანები რომელიც ალბათ თავიდან იქნება საპილოტო, იმიტომ რომ
ყველა
გვირჩევს რომ ეს არ უნდა იყოს მასშტაბური, რომ არ ჩავარდეს და არ გამოიწვიოს ტექნიკური ხარვის მარჩენების ჩავარდნა. Და მესამე ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებად მიმაჩნია, რომ სავალდებულო გადათვლა 10% უბნების შემთხვევითი შერჩევის წესით მთელი საქართველოს მასშტაბით. რას პრინციპში გამორიცხავს იმის შესაძლებლობას, რომ ვიღაცამ გააყალბოს არჩევნები, უბრალოდ არჩევნების გაყალბებას კი არ გამორიცხავს, რო არ გამოჩნდეს და დაიმალოს ამის შესაძლებლობას გამორიცხავს. სავალდებულო შემთხვევით თუ გადაითვლება, გამორიცხულია, რომ ეს ესეთი ჩაპელი ბუნება.
შემთხვევითი შერჩევა უნდა იყოს, მაგრამ
კი, ეს ცესკოს დადგენილების დონეზე იქნება გაწერილი. შემთხვევით შერჩევა გულისხმობს ლოტოტრონის გაკეთება, სადაც ამოიღებენ პირდაპირ ეთერში, ყველგან ხო ლაივ სტრიმი კამერა იქნება ისედაც, მაგრამ იქნებიან პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, რომლებიც ასე ლოტოტრონიდან ამოიღებენ.
60% თუ ესე უყურებს პარტიებს, მე მირჩევნია ვუყურო.
დიახ, ამოიღებენ ამ იმას, რა ქვია, ქაღალს, სადაც იქნება მითითებული კონკრეტული უბანი და ყველგან ამოიღებენ 5-5, მთლიანობაში რომ გამოვიდეს 10% და აი ეს უბნები გადაითვლება. ახლა იქ პრობლემული უბანიც მოხდება და არაფერი.
მის მიერ გადაითვლება.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ისევ ოპოზიციური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების თანდასწრებით. გადათვლის პროცესი თქვენცით რომ
არაკამერების წინ.
ეს ლაივსტრიმის უზრუნველყოფა გადათვლის პროცესზე ასევე უზრუნველყოფილი შეიძლება იყოს, ეს ძალიან მარტივია, მაგრამ ეს იმდენად გამჭვირვალე პროცესია, ამას იმდენი ხალხი ესწრება, ყველა არასამთავრობო ესწრება. ეხლა ხო ნახეთ გადათვლას თუ თქვენ ადვილად თვალყურს, ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ესწრება და თვითონ ცენტრალური საარჩევნო კომისია თავისთავად და იქ უბრალოდ შეუძლებელი არის გადათვლის დროს რაიმე ტიპის მანიპულაციაზე იყოს საუბარი. ამიტომ ეს ყველაფერი ერთობლიობაში და ამის გარდა იქ არის უამრავი დამზღვევი მექანიზმი ჩადებული შეკრების 25 მეტრიანი დისტანციის გაზრდა 100 მეტრამდე და რაც მთავარია, საჯარო მოხელეების ჩართულობა საარჩევნო პროცესში ამის აკრძალვა. აქამდე ეს იყო ფორმალური მნიშვნელობის ჩანაწერი, ეხლა იქნება ამაზე 2000 ლარიანი ჯარიმა და
ჯარიმამდე
უნდა ვიღაცამ დაადგინოს და დაარქვა სახელი. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ მასწავლებლების სკოლის ამხდელები, ბაღის ამხდელები იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში, პირდაპირ დებდნენ ქართული ოცნების ლიდერები მათთან შეხვედრისას. ეს ყველაფერი აიკრძალება. მათ არ ექნებათ ამის შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, აზრის გამოხატვას ვერავის ვერაუკრძალავთ, მაგრამ სამუშაო საათებში საჯარო მოხელეებს ასევე აკრძალებთ.
აზრის გამოხატვა ერთია და აქტივისტობა კიდევ.
ხო, და აქტივისტობა მეორე არის. ეს აქტივისტობის, ასე ვთქვათ, შეზღუდვის მაქსიმალურ შესაძლებლობებს იძლევა ეს კანონი. იცით რა არის, ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ხას გაუსვავ არჩევნების დღეს. პრაქტიკულად შეუძლებელს გახდის არჩევნების მანიპულირებას და გაყალბებას. ოღონდ პრობლემურად დარჩება, რა თქმა უნდა, წინა პერიოდი. არჩევნების წინა პერიოდი, რაც დაკავშირებული არის დაშინებასთან, მოსყიდვასთან, სხვა მანიპულაციებთან. ეხლა ეს არის აბსოლუტურად სხვა თემა, რომელსაც ასევე სისტემური მიდგომა სჭირდება და რომელსაც ახლა ერთი კანონის ცვლილებით ამ პრობლემას ვერ მოვაგვარებთ. ეს არის პრობლემა, რომელიც სახელმწიფოს
ეს ერთი და ვერც 10 კანონი,
სახელმწიფოს
კანონის ცვლილება არ არის.
ზოგადად სტრუქტურულ საქმიანობას რეფორმას საჭიროებს.
და უნდა დაგემშვიდოთ, მაგრამ მაყურებელი სვამს კითხვას, წინა საარჩევნო პროცესი რატომ არ არის გაწერილი კანონში, რატომ არ არის სამალდებულო კანდიდატების მიერ დებატებში მონაწილეობა, საკუთარი პროგრამის და დეკლარაციების გაცნობა, დებატები კანდიდატების პროგრამებს შორის, ხო, ეს ნამდვილად გვაკლია. ვინც არ მიიღებს მონაწილეობას და არ წარადგენს პროგრამას, სტრუქტურას, წევრთა დეკლარაციებს, უნდა მოიხსნას არჩევნებიდან თვლის ჩვენი მაყურებელი.
არის მაყურებლის მოსაზრებაში დიდი წელი სიმართლეც, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა უნდა ქონდეთ პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკოსებს, როდესაც ის თხოვენ მხარდაჭერას მოქალაქეების მიგან, შესაბამისად წარადგინონ თავიანთი ხედვები და პროგრამები.
რამე თუ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესთან დაკავშირებით, ოპტიმიზმით ელოდებით გაგრძელებას არჩევნების რა იყო და დიალოგის.
ოპტიმიზმით ველოდები, იმიტომ რომ მეორეჯერ დაბრუნება ბატონი დანიელსონის,
ეს აქ არაფერი შეცვლილა და
აქ არ შეცვლილა, მაგრამ მიუთითებს იმაზე, რომ ის ჩამოდის კონკრეტული გეგმით. ეხლა ფაქტია, რომ იმიტომ არ ჩამოვა, რომ ისევ ასე ვთქვათ,
ხელსაყრელი წავიდეს
აქედან. არ, ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ უკვე ჩემი აზრით ეს ევროკავშირის პრესტიჟის საკითხი არის, უკვე რომ ეს საკითხი მიიყვანოს ბოლომდე ასე თუ ისე. ასე რომ ასე მარტივად არც ოპოზიციას და განსაკუთრებით ხელისუფლებას არ მისცემს იმის საშუალებას, რომ მოლაპარაკებს მაგიდან ადგეს და ორივე ერთმანეთს აბრალებს აყირავებას მაგიდის, მაგრამ მე მგონი, რომ ამჯერად არც ეს და არც მეორეს არ ააყირავებინებს მაგიდას და აიძულებს, რომ რაღაცა ტიპის შეთანხმებას მოაწერონ ხელი. ეს არის ჩემი მოლოდინი ამ პროცესის მიმართ, ჩვენ ვიქნებით ჩართულები და უკვე შეგინდა ნახავთ ყველაფერს როგორ განვითარდება.
ხო, ვიცი, ორი მხარეო თქვით, ხო?
ორი მხარე, იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში ამ დოკუმენტის მიმართ იქ გამოვთქვავთ ჩვენს მოსაზრებებს, მაგრამ გადაწყვეტილების მიმღები არის ოპოზიციის ის ნაწილი და ხელისუფლების ის ნაწილი, ვინც არის წარმოდგენილი და ვინც ერთმანეთის მიმართ აყენებენ პრეტენზიებს. ჩვენ ვართ პარლამენტში შესრულები, შესაბამისად ამ დოკუმენტის მიმართ შეგვიძლია გქონდეს შენიშვნები, შეთანხმების მიმართ თქვათ რეფორმების ნაწილში, მაგრამ ახლა პარლამენტში შესვლა არ შესვლის ნაწილში ჩვენ ვერ გვექნება პოზიცია. ამ ხალხად შეგეუბნებით.
კი, მესმის პროცესი ძალიან საინტერესოა, თავისთავად ძალიან ვადევნებს თვალყურს, რა თქმა უნდა. კლავა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ
მოგზაურობისთვის
და მონაწილეობისთვის ეთერში. დიდი მადლობა. ლევან იოსელიანი, პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე იყო ჩვენი პირველი სტუმარი. ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა ანა ნაცრიშვილთან ერთად ის გახლავთ პარტიის ლელო საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრი. შემიძლია მგონი ხომ მივესალმო უკვე. დილამშვიდობის, ქალბატონო ანა.
გამშვიდობის ნინო, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს და მოყვარულებს.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. დავიწყებ შეკითხვით. თქვენ გუშინ გამოხატეთ თქვენი დამოკიდებულება ვენეციის კომისიისა და ეუთოოდირის მიერ გამოქვეყნებული თვალსაზრისის, ერთობლივი თვალსაზრისების ორ ნაწილად იყო მიმართ და ბრძანეთ, რომ გამოდგვით იმედი ყოველ შემთხვევაში, არ ვიცი ხა ეს რამეს ეფუძნება თუ არა, რომ ახლა მაინც თქვათ ამას არ გაატარებენ ამ პოზიციას. თუმცა ჩვენ ასევე მოვისმინეთ სამწუხაროდ დღევანდელ ეთერში არ მოხერხდა ქართული ოცნების წარმომადგენლის მონაწილეობა. ქონდა ის ცდელობა, მაგრამ ხან ახერხებთ, ხან ვერა, რაღაც საორგანიზაციო ამბებია ხოლმე სულ. მაგრამ ნახეთ, რომ ისინი არაპირებენ გეგმის შეცვლას, რაც იყო განზრახული ცვლილებების იმ ნაწილს გულისხმობ, რომელიც გასული წლის დეკემბერში წარუდგინეს ვენეციის კომისიას. პირდაპირი ტექსტია პრაქტიკულად ამ დოკუმენტებში, ტექსტები შეიძლება ითქვას. აი მაგალითად იმ ნაწილზე, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქის მონაწილეობის შეზღუდვას ეხება, წერი ასეთი რამ 32 აბზაცში დოკუმენტისა, ცალკე არის ამ მუხლზე, ესე ვთქვათ 39 პრიმა მუხლზე კოდექსის. ვიდეო კონფერენციის ფორმატში გამართული შეხვედრების მონაწილეთა უმრავლესობა დარწმუნებული იყო, იგულისხმება ვენეციის კომისიის და ოდირის წარმომადგენლები, რომ ახალი წესი გამიზნული არა ზოგადად უცხო ქვეყნის მოქალაქებზე, არამედ მიმართულია კონკრეტული ქართველი მოქალაქის წინააღმდეგ, რომელიც არის საქართველოს მთავარი ოპოზიციური პარტიის ისტორიული ლიდერი, რომელმაც დაკარგა მოქალაქეობა და საქართველოში ვერცერთ პოლიტიკურ უფლებას ვეღარ ახორციელებს. შესაბამისად, ცვლილების პროექტი შესაძლოა აღქმული იყოს როგორც, ხა ეს ლათინური ფრაზას უჭედავს, ad hominem კანონმდებლობა, ანუ კანონ თუ შემეშალა გამისწორეთ, ანუ კანონი, რომელიც მიმართულია კონკრეტული პირის ან პირთა ჯგუფის წინააღმდეგ. ეს საკანონმდებლო ტექნიკა ადრე გაკრიტიკებულია ვენეციის კომისიის მიერ. მსგავსი კანონის მიღება და გამოყენება იქნება უაღრესად პრობლემური კანონის უზენაესობის პერსპექტივიდან. და გისმენთ თქვენ. სწორად წავიკითხე ლათინურად?
დიახ, ნინო, ესე იგი პირველ რიგში მსმენელისთვის რომ დავაზუსტო.
დიახ.
ვენეციის კომისიამ გამოაქვეყნა თავისი შეხედვა, ვენეციის კომისიამ და ეუთფომ ერთობლივ დასკვნა გამოაქვეყნეს სამ კანონპროექტთან მიმართებაში, აქედან ორი ეხება პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკურ ცხოვრებას, რომ ვიწრო გაგებით, ესე რომ ვთქვათ, თორე რომ ყველაფერი პოლიტიკურ ცხოვრებას ეხება და მესამე ეხება მედიას და ესეც საკმაოდ საინტერესო კანონპროექტია, რომლითაც ხელისუფლება მორიგჯერზე ცდილობს მარეგულირებელი კომისიის ხელით კიდევ უფრო მკაცრად მიიღოს მედიას ხელი. ხა რატო არის მნიშვნელოვანი ეს დასკვნები ზოგადად ვენეციის კომისიის და ეუთოს დასკვნები? საყურადღებო, მაგრამ სიმპტომატურია აქ ერთი ამბავი, პოტიშხის სიმპტომატურია ერთი ამბავი.
გესმის.
ეს არის ერთ-ერთი პირველი კანონპროექტები, რომელიც ამ მოწოდების პარლამენტმა შეიმუშავა, ერთ-ერთი ფრაქციულ პარლამენტმა და პირველი მშევარზე მას ყველაზე უფრო კომპეტენტურმა ორგანომ უთხრა, რომ დაჯექი ორიანი. აი პირდაპირ ეს შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ მე პროფესიონალად მაინტერესებს და ხშირად ვეცნობი ვენეციის კომისიის მოსაზრებებს და იშვიათად მახსენდება არა მხოლოდ საქართველოსთან მიმართებაში, არამედ ზოგადად ასეთი ცალსახა ყოფითი მოსაზრება გამოთქმული განო პროექტებთან დაკავშირებით, როდესაც ანუ ვთქვათ, ის კი არ არის ნათქვამი, რომ რიგი მუხლები არის პრობლემური, ან რიგი საკითხები გადასახედია, მაგრამ რაღაცაში არის ლოგიკა. მთლიანად არის ნათქვამი პირდაპირ, რომ უწოდებთ სახელმწიფოს საერთოდ გადახედოს თავის მიზანს, მიიღოს ასეთი კანონ პროექტი. მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ მინდა დავიტოვო იმედი, რომ ანრიო ხანაშვილის გუშინდელი კომენტარი იყო რაღაც უფრო ცოტა ბავშვური მიხტიფარის არ გადახვის ფილში გაკეთებული და ცოტა რომ გაიაზრებენ ისებიან, რომ აი ამ ვითარებაში კიდევ უფრო დაამძიმებს მათ ვითარებას ამ კანონ პროექტების კანონად ქცევა. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა იყო, ნინო რომ არ დაგიმალოთ, ეს არის პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შესაძლებელი ცვლილებების შესახებ გაკეთებულ დასკვნაში, მეც პარაგრაფებით მაქვს მონიშნული, მე-15 პარაგრაფში წერია, რომ ესე იგი ვერც ვენეციის კომისიის და ვერც ეუთოს წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობაში ანალოგი ვერ იპოვა კომისიამ,
რომელიც მოვიდა მიგრამის გაკეთება.
ანუ შევხედოთ ახლა რა რთული ამბავია ეს. ესე იგი ვენეციის კომისიის წევრი სახელმწიფოები, ეს არის ევროსაბჭოს წევრი, ანუ მდგრადი განვითარებული დემოკრატიები და კიდევ მას ხავს ასოცირებული წევრები, სხვადასხვა სახელმწიფოები და მათ შორის აფრიკული სახელმწიფოები, ანუ შედარებით მოწყვლადი თუ ახალი დემოკრატიის რამდენიმე ქვეყანა. რაც შეეხება ეუთოს, აქ არიან პოსტსაბჭოთა, პოსტკომუნისტური ქვეყნებიც, არა მხოლოდ ლიდერი დემოკრატიები. ანუ ამ ხელა სივრცეში, ასეთ მრავალფეროვან სივრცეში, მათ შორის საქართველოზე ბევრად უფრო უკან რომ არიან დემოკრატიის თვალსაზრისით, იმ ქვეყნებშიც კი ამ ტიპის ცვლილებას ანალოგია არ მოეძებნება, რაც ახლა ბატონო ხანაშვილმა და ზოგადად ქართულმა ოცნებამ დააინიცია. Ну, აი, ამას რო დაგიწერენ ახლა უბრალოდ ძალიან უხერხულია. არ უნდა ჩააგდო ქვეყანა ასეთ
ფაიბაში. ნათელი რომ იყოს ჩვენ, ხო, დაასრულეთ.
ამ კრიტიკას, ეს არ არის კრიტიკა, რომელიც ეს არის რაღაცა ისეთი სფერო, რომელშიც საქართველოსი ექსპერტიზა არ არსებობს და მაინც და მაინც უცხოელებს უნდა ვთხოვოთ, რომ თქვენი ჭირმე მოგვაშველეთ აზრები. ეს არის ძალიან ნათელი კანონ პროექტი, რომლის ერთადერთი მიზანი და მე ამას საუბრობდი თავიდანვე და ეს ჩანს ვენეციის და ეუთოს დასკვნაში, იყო ოპოზიციის როგორმე შეტყუება ან ძალით შეყვანა პარლამენტში, ან დასჯა შეუსრულებლობისთვის. ჩვენ ვამბობდით, რომ ისეთ რა ჩვენ არ გვჭირდება სადამსჯელო ინსტრუმენტების, ან ესე იგი, ან სტაფილოს, ან ჯოხის გადმოგდება. ჩვენ გვჭირდება საუბარი და შეთანხმება კრიზისის გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვრაზე. და ამის შემდეგ საერთოდ არ იქნება საჭირო იძულება ჩვენ ზადვართ შემოვიდეთ პარლამენტში ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმების გასატარებლად, რომელიც ქვეყანას ჭირდება.
და წესიერად იმუშაოთ, დისციპლინირებულად.
მაგრამ ამ პირობებში, როდესაც აბსოლუტურად გახლეჩილია სიტუაცია და ვერ ვახცევთ ვერანაირ ნორმალიზებას კრიზისისა, ახლა მოქალაქის პერსპექტივიდან შევხედოთ და ამას მინდა ძალიან კაფეოდ გავუსვა ხაზი ორ რამეს.
კითხვა, ესა ერთი დაზუსტება და ბრძანეთ, მოქალაქის პერსპექტივა ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ ერთი რამის თქმა მინდა. ანრი, სმენელის და მაყურებლისთვის ნათალი რომ იყოს, რაღაცები არის, რაც გულისხმობთ რომ, მაგრამ არ არის არავინ ვალდებული რომ იცოდეს. ანრი ოხანაშვილის პოზიცია ასეთი იყო, რომ ამ პროექტების მიზნის ლეგიტიმურობაში ვენეციის კომისიას, ანუ ეჭვიარ შეპარვიაო, კითხვის ნიშანი არ გასჩენია. გაუჩნდა, რაშიც გაუჩნდა, ეს ამ მიზნის მიღწევის გზებია რეალურად ასე დაინახა ანრი ოხანაშვილმა და ამიტომ ეს აუცილებლად განხორციელდებაო. არსი რაც იყო ვენეციის,
ვკითხოთ კონკრეტულად რომელ პარაგრაფში წაიკითხა მან ეს
აზრი.
არაფერი მსგავსი არ წერია, წერია საპირისპირო. უბრალოდ
ვიტყვი, თუ შეიძლება დავასრულებ, ხომ? თუ შეიძლება. ვენეციის კომისიის აი ამ დოკუმენტებში ერთი იყო შემაჯამებელი რელიზი და კიდევ ორი დოკუმენტი ცალ-ცალკე გამოქვეყნებული, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ სანქციების აი ესეთი ფართოდ გამოყენება, ფართოდ მიყენება პარტიისთვის და არა ინდივიდუალური პირისთვის კონკრეტული რაღაცა, ვთქვათ, კრიტერიუმის დარღვევის გამო, აი სწორედ ეს არ გვინახავს არც ერთ ქვეყანაშიო, ვერ აღმოვაჩინეთ ვერცად იმ პარტიების წინააღმდეგ, რომლებიც არ მონაწილეობენ პარლამენტის საქმიანობაში, ასეთი ფართო სანქციები არ აღმოჩნდა არც ერთ წევრ სახელმწიფოშიო. აი ეს აღინიშნა. და ასევე აი მენაწილზე, სადაც ნუ სახელი და გვარი არ ეწერა, მაგრამ მიხელ სააკაშვილი იყო პრაქტიკულად დასახელებული, მე ის აბზაცი წავიკითხე. იქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ შესაძლებელია რეგულაციის ქვეშ და იყოს მოქცეული უცხო ქვეყნის მოქალაქის მონაწილეობა საქართველოში შიდა პოლიტიკურ პროცესში წინასაარჩევნო კამპანიაში, მაგრამ ეს არ უნდა ეხებოდეს ეს უნდა ეხებოდეს მის მიერ პარტიის შექმნის საკითხს მაგალითად და არა მის მონაწილეობას პარტიის საქმიანობაში და ასევე რთულია განისაზღვროს ვინ შეიძლება ჩაითვალოს ლიდერადო ლიდერად პარტიის იქ ხომ პროექტში ლიდერზე ალპარკი დიახ ლიდერ ანუ თუ კი ასეთი არამოქალაქე ლიდერი მონაწილეობს წინასაარჩევნო კამპანიაში პარტიის რეგისტრაციიდან მოხსნაზე ალაპარაკი ნათელი რომ იყოს არ სიცრულებს გისმენთ ბოდიში
პარტიები არ შე ანუ დეპუტატები არ იყენებენ მანდატს და როგორც ჩვენ ვაცხადებთ იყოს მაგ შემთხვევაში პარტიას ერთმევა კანონმდებლობით გათვალისწინებული საბიუჯეტო და ფინანსება სამგასმით ეს არ არის ხელფასები ან ინდივიდუალური ბენეფიტები და ასევე წვდომა უფასო მედია დროზე
უფასო საეთერო დროზე კი
შემაშფოთებელი იყო ვენც ის
რაც ჩაითვალა ამომრჩევლის უფლების დარღვევად გისმენთ კი ბატონო
მოქალაქის პერსპექტივიდან რომ შეხოთ რატო უნდა იყოს საინტერესო მოქალაქისთვის საერთოდ ეს თემა იმიტომ რომ აი
5 წუთი დაგჭირდეთ და დაასაბუთეთ
თქვენ ხედავთ რომ შეიკრიბა პარლამენტი როგორიც არის ესეთი ქვეყანაში არის უამრავი პრობლემა უამრავი საკითხი სადაც საჭიროა კანონის ცვლილება ან ახალი კანონის მიღება და ნაცვლად იმიცა რომ რომელიც მოქალაქეებს მოუტანს კონკრეტულ შვებას ახლა დღეს 10 წლის მერე კი არა აი დღეს რომ საჭიროა კანონებში არსებული არაერთი ხარვეზის და პრობლემის გამოსწორება აღარაფერს ამბობ დიდი და მნიშვნელოვანი რეფორმების ინიცირებაზე და ხაზგასმით ვიტყვი რომელთათვის საჭირო ხმების რაოდენობას დღეს პარლამენტს აქვს ანუ ოპოზიციის შეუსრულობა მთელი რიგი საკითხების საკანონმდებლო საკითხების და პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელებას არაფერს
საზედამხედველო ის იციან პარლამენტში მყოფებმა პარლამენტის
დროს ამ დროს ქართული ოცნება დროთ ენერგიას ხარჯავს და მისთვის მინიჭებულ მანდატებს იმისთვის კი არ იყენებს რომ აი რაღაცა მწვავე პრობლემები რომელიც ბრავლად არის რომელიმეს მაინც შეეჭიდოს და რომელიმე მაინც მოაგვაროს და ასდევს ოპოზიციას სადამსჯელო კეთით აი ესა ჩვენ ახლა ამ ყველაფერმა და აი მოქალაქისთვის ეს არის მრავლის მთქმელი რომ ამ ხალხს რაიმე იდეა კი არა აქვს რომელიც განხორციელებისთვისაც უნდოდა პარლამენტში შესვლა. არაფერი იდეა, აი, ამდენი ხანია მე მუდმივად ადრეც და ეხლა მიუმეტეს, ფაქტიურად ყოველდღურად ვატენებ თვალს საპარლამენტო საქმიანობას, იმიტომ რომ ეს ჩემი ინტერესის სფეროა და ვალდებულებაც არის ხო ვიცოდე რა ხდება ამ ორგანოში და გახცენდებათ რაიმე ერთი დიდი ან საშუალო ზომის ნიშნავარი მოქალაქეებისთვის აქტუალურ თემაზე წამოწყებული რეფორმა. ერთი დიდი რაც დაიწყეს ამნისტიის პროექტი იყო და ისიც ისეთი ამნისტია განახორციელდა, რომ ვერავინ ვერ გაიგო ვის ინტერესებში შედიოდა ეს. უბრალოდ გაკეთდა ძალიან ბევრი ეჭვი, რომ სინამდვილეში პატიმრების და დაბრუნებულების და მათი ოჯახების და მათი რესოციალიზაციისთვის კი არ გაკეთდა ეს. რაღაც ფარული ინტერესების და რაღაცა მცირე ჯგუფის გასაკმაყოფილებლად. მა არაფერი საქმიან ნაწილში ამ პარლამენტს არ
გაუქვს
ერთი უმწვავესი საკითხების შესახებ მოსმენასაც კი არ ნიშნავს მინისტრები მოყავთ მაგრამ კითხავს უსმენენ რომიდან რაც აზრს ვერ გამოიტანს საერთოდ და არა იმას რაც ხალხს აწუხებს და მთელ დროს და ენერგიას ფლანგავენ პირდაპირ ამ ტერმინს გამოვიყენებ არა იმ საქმის საკეთებლად რისთვის არსებობს პარლამენტარის მანდატი არამედ ოპოზიციის სადევნელად.
ქალბატონო ანა, მინა ერთი კითხვა დაგისვათ. გვაქვს ის რეალობა, რაც გვაქვს. ხა თქვენ კითხვა დამისვით, მე მეხვდით რომ ამ კითხვაზე მე პასუხს არ გაგცემდით, ჩემი ასე ვთქვათ, სტატუსიდან გამომდინარე. ერთს კი ვიტყვი და თავად უპასუხეთ თქვენ რასაც ფიქრობთ. ერთს ვიტყვი რომ ის საკითხები, რაც უპირველესად სახელდება სახელდება NDI-ის ბოლოდროინდელ ორი დღის წინ გამოკვლევებში პირველ სამ ადგილას არც ერთი საკითხი პრაქტიკულად არ არის ის, რითაც დღეს დაკავებული არიან პოლიტიკური ძალები. ამას განაპირობებს რა მიზეზები განაპირობებს, ვიცით, ყველა თავისებურად უყურებს ამას ყველა მხარე და ასევე მაყურებელი და დამკვირვებელი ნაწილი საზოგადოების და ერთი რამ შედეგი კიდევ რაც დამაფიქრებელია და თქვენ შენიშნავდით და არ გისვამთ კითხვას ამაზე, ეს არის დამოკიდებულება პარტიების მიმართ გამოკითხულების 60%-ზე მეტ ადამიანს არ ყავს დღეს მარტივად რომ თქვა ერთი სიტყვით რჩეული პარტია. რომელიც მის რომელსაც ჩათვლიდა მის ინტერესებთან ახლოს გომათ. ეს არის ყველაზე დიდი კრიზისი პოლიტიკური ჩემი თვალსაზრისით, კრიზისის მაჩვენებელი, ვიდრე ის პროცესი თუნდაც რაც ახლა პარტიებს შორის დაპირისპირებას იწვევს. კითხვა მაქვს ერთი, ბატონ ლევან იოსელიანი იყო გადაცემის პირველ ნაწილში, რომელიც მონაწილეობს საარჩევნო ცვლილებების რეფორმის პროცესში, რომელსაც ახორციელებენ ეს ქართულ ოცნებასთან ერთად იმ მემორანდუმის საფუძველზე და ვიცით მთელი ეს ისტორია. მან თქვა, რომ ის არ თვლის, რომ მაინცა და მაინც მიმდინარე პოლიტიკური დიალოგის, კრიზისის საკითხზე მიმდინარე დიალოგის დასრულებას უნდა დაელოდონ პოლიტიკური ძალები და რომ შესაძლებელია და საჭიროა მონაწილეობა აი ამ პროცესშიო, რაც შეეხება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას, რომ მონაწილეობდნენ ისინი. რაიმე გუშინ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის ისვედის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ ხედავს საჭიროებას თუნდაც არასაპარლამენტო ფორმატში მოხდეს რაღაცნაირად ჩართვა ოპოზიციის პარლამენტს გარეთ მყოფი ოპოზიციის ამ პროცესში. წარმოგიდგენიათ თუ არა ასეთი რამ ლელოს მხრიდან, თუ შეიძლება რომ გითხრათ და დაგემშვიდობებით. ორი წუთი
ხადია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია და მუშაობა გასაწევია მიუხედავად კრიზისისა, მაგრამ მე ძალიან მკაფიო წარმოდგენა მაქვს იმასთან დაკავშირებით, როდის აქვს მუშაობას კონკრეტული შედეგი და შესაბამისად აზრი. ხა იმ საკითხებზე მუშაობას, რომლის წარმატებით განხორციელებას პრაქტიკაში მარტო კარგი კანონი კი არა, უმთავრესად პოლიტიკური ნება და პოლიტიკური შეთანხმების არსებობა სჭირდება. ხო, უბრალოდ ჩვენ დავსხმეთ და ფურცელზე დავწეროთ კარგი ან საშუალო კანონი. ეს მგონია რომ არის არა რეალისტური მიდგომა, იმიტომ რომ არჩევნებმაც აჩვენა რომ შეიძლება კონდეს გარკვეული პროგრესი კანონმდებლობაში, როგორც იყო მაგალითად თითქმის სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, მაგრამ თელმა რიგმა სხვა საკითხებმა, სადაც მთავარი ისევ და ისევ არ იყო კანონში ხარვეზი მაინდამაინც, არამედ იყო სრული მძალობა პარტიის და სახელმწიფო ინსტიტუტების, რომ ყველა ხარვეზი თუ ღიად დატოვებული საკითხი ბოროტად გამოიყენებინათ სათავისოდ, ამან გამოიწვია ეს კრიზისი. ამიტომ კრიზისი თუ არ განიმუხტება, ახლა უბრალოდ რაღაცა ვაკეთოთ საქმე, ეს არ მოიტანს შედეგს და ძალიან მოკლედ მინდა რა გითხრათ. ახლა რაზე მიმდინარეობს ძირითადად აი ამ ფორმატში?
აი წუთი მაქსიმუმ შემდეგი სტუმრისთვის, რომ
დიახი, ჩვენ გვინდა მივახციოთ შეთანხმებას და დავითანხმოთ ქართული ოცნება, რომ გარდა ახალი არჩევნების, რომელიც არის მნიშვნელოვანი და ერთადერთი ჯანსაღი ალტერნატივა გადატვირთვის ამ ქვეყნის, რომ მან უნდა განახორციელოს სამი მნიშვნელოვანესი საკითხი. ეს არის სასამართლო რეფორმა, საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმა და ძალაუფლების გაყოფის და დანაწილების პოლიტიკურ აქტორებს შორის ახალი ეტაპის დაწყება, რომელიც საქართველოს არასდროს არ ქონია არც ერთ საკითხში კარგად საქმე, ხო? ეხლა თუ ჩვენ ვერ დავითანხმეთ და ვერ ვნახეთ, რომ ხელისუფლება გამოაცხადა და ამოწევის პარლამენტის წარმომადგენლობა გამოაცხადებს საუბარს ამ საკითხებზე იმუშაოს, მაშინ აი რაზე უნდა ვიმუშაოთ ამ ინდის პროგნოზზე? ეს ხომ არის ის საკითხი,
რომელიც
დაუწყებელობა ისე მოქალაქეს რო დაუბრუნდეთ საქართველოს მოქალაქეების წინაშე არსებული პრობლემების 99%-ის ძირი არის ეს პრობლემები. გამოხატულება აქვს ამას მრავალფეროვანი, მათ შორის სიხარიბე, უმთავრობა, ინვესტიციების არარსებობა, კოვიდი და ასე, მაგრამ ძირი არის ეს საკითხი. ამიტომ ეს ამ საკითხებზე პოლიტიკურ შეთანხმებას თუ ვერ მივაღწიეთ, მაშინ ახლა
მოქალაქეები ანუ ვერ ხედავთ დრო, აღარა გვაქვს
საკითხი. ხელსებულს რომ ვიღაც იჯდეს ნებისმიერი მინმე იქ, თუ ხედავდეს ქმედით პარლამენტს,
ჩვენ ახლა
ვიბრძვით ქმედით პარლამენტს და იმედი მაქვს რომ მოგვივა ეს შეთანხმება.
კარგია, იმედიანად დრომ ხართ. ანა ნაცვლიშვილი ლელოს პოლიცაბჭოს წევრი იყო, ჩვენი სტუმარი და სულცოტა ხანში შემოგვიერთდება. ხატია დეკანოიძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრი. მნიშვნელოვანია განწყობები პოლიტიკოსების იმ დიალოგის პროცესის მიმართ, რომელიც გაგრძელდება და იცით რომ ევროკავშირის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენელი დღე-დღეზე დაბრუნდება საქართველოში ამ პროცესის გასაგრძელებლად. და კარგია და მნიშვნელოვანია მონაწილე პოლიტიკური ძალების განწყობა. ხატია დეკანოიძე ხაზზეა, მე დროს აღარ დავკარგავ მისთვის განკუთვნილს. დილამშვიდობის, ქალბატონო ხატია.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. გესმით ხო ჩემს?
კი, კარგად მესმის, ხედავთ და დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. კითხვა მაქვს ასეთი, დღეს სტუმრები ჩვენი თქვენამდე იყვნენ ლევან იოსელიანი და ანანა ცვლიშვილი. ასევე არამხოლოდ ამ ეთერში, მაგრამ მომისმენია მოსაზრება არაპარტიის წარმომადგენლებისგანაც, რომ მნიშვნელოვანია საარჩევნო გარემოს ცვლილებების პროცესში რაღაც ფორმატით მაინც დიალოგის დასრულებამდე, თქვა შედეგიანა თუ შედეგოთ, რაღაც თვალსაზრისით მონაწილეობა იმ ოპოზიციური ძალებისა, რომლებიც დღეს უარს აცხადებენ პარლამენტში შესვლაზე. წარმოგიდგენიათ თუ არა ასეთი რამ პროცესში ჩართვა? რატომ გეკითხებით ამას? მეორე კითხვას დავამატებ. რომც არ იყოს მიღწეული შეთანხმება და ვადამდელი არჩევნები, აპირებს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა მონაწილეობას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში? გისმენთ ხალბატონო ხატი.
თქვენ ალბათ ამ გულისხმობთ იმას, რომ პარლამენტის ფორმატში მონაწილეობა თუ არა, ხო?
არა, პარლამენტს მიღმაც არ აქვს მნიშვნელობა რაიმე ფორმატში.
კი ბატონო. დიახ, იცით, ჩვენ სხვათაშორის ახლა ბოიკოტი რატომაც გამოცხადდა და რატომაც ჩვენი პარტნიორები ასე სენატში მაგალითად ძალიან დაწვრილებით ასახავდნენ საალკო საარჩევნო კომისიის სუთქვათ მუშაობა და შემდეგ გასაჩივრების მეთოდოლოგია გახსოვთ ალბათ, მაგრამ ძალიან ზუსტად ესე ცოშოს ჩემი გაკვირვებაც კი გამოიწვია, იმდენად ზუსტად ასე ვთქვათ ეს მთელი მავნებლობის პრაქტიკა, მათ შორის ზეწოლის ადამიანებს ეს მექანიზმი იმდენად კარგად აღწერა. ამიტომ ბოიკოტი რატომაც გამოცხადა, ეს არის ის, რომ ზუსტად საარჩევნო ასე ვთქვათ მთელი სისტემა არჩევნების და მთელი საარჩევნო ცენტრალური კომისიის სისტემა არის პრაქტიკულად მიტაცებული და გაყალბება ჩვეულებრივად გადაიქცა, მათ შორის მუქარა და ზეწოლა, რაც გულისხმობს იმას, რომ კანონის უზენაესობის არც ერთი იარაღი არ არის გამოყენებული იმ ადამიანების წინააღმდეგ კანონის აღსასრულებლად, ვინც რეალურად ჩაიდინა დანაშაულია მაგალითად ნიკომელიასთან, ასე ვთქვათ, შტაბ დაწვა გდანში, მაგალითად იარაღით დარბოდნენ და ასე შემდეგ. ამიტომ შესაბამისად ჩვენი ბოიკოტიც ხო იმის შედეგი იყო, რომ რეალურად მიტაცებულია არჩევნები. მიუხედავად ბოიკოტისა და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სახელმწიფოებრივად უძგებოდით მთელი ამ თვეების მანძილზე, მათ შორის არასდროს არ გვითქოს, რომ მოლაპარაკებების, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებების სივრცის მიღმა ვიქნებოდით, პირიქით ჩვენ ვამბობდით, რომ და დღესაც შემიძლია გავიმეოროთ და გითხრათ, რომ შეთანხმება პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს შეთანხმება უნდა იყოს ორი სასიცოცხლო საკითხის და პირველი სასიცოცხლო საკითხი ყველაზე წინ უნდა არის ჩვენთვის პირადად და პრინციპში ყველასთვის. ეს არის ნიკას განთავისუფლება და გიორგის განთავისუფლება და შემდეგ ვადამდელზე მსჯელობა, ამ რაიმე გზაზე მსჯელობა, რომელიც ვადამდელთან
წარმოგიდგენია თუ არა აი ამ პროცესში მონაწილეობა რაიმე ფორმატში, რომ იმპასუხოთ? დრო გვაქვს ცოტა და
იმპასუხოთ. ჩვენ ამ ფორმატში ვართ ისედაც, ანუ ეს არის თუ გაგრძელდება მოლაპარაკებები, ჩვენ ვართ ამ ფორმატში მიშელის შეთანხმების გეგმა, სწორედ ამის ჩვენება მინდოდა, რომ ერთ-ერთი არის ცესოს რეფორმა. ამიტომ შესაბამისად თუ დენილსონი კიდევ ჩამოვა და ისეთ გადაწყდა როგორც ჩანს და იქნება მოლაპარაკებები, ჩვენ ეს ფორმატი გვაქვს ჩვენ საერთაშორისო მედიატორებთან. იმ შემთხვევაში თუ საერთო შეთანხმება იქნება მიღწეული, რა თქმა უნდა ცესკოს ასე ვთქვათ რეფორმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც ისევე კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებული საკითხები, მაგრამ ორი საკითხი არის სასიცოცხლო, ეს არის პატიმრები და ბანდელი არჩევნები.
გასაგები, ანუ ის პროცესი, რომელიც ახლა მიდის მოქალაქეებისა და ქართული ოცნების მონაწილეობით, კონკრეტულ სამუშაო პროცესს გულისხმობ, გაგრძელდება ისე როგორც არის. აქ ამ პროცესში მე ხედავთ საერთოდ
ჩვენ არ განვიხილავთ
მოსაზრებების გაზიარება ასეთი რამე არაპირებთ, ანუ შეთანხმებამდე
ჩვენ არ განვიხილავთ ასე ვთქვათ მოქალაქეების და უცნობის ფორმატს, როგორც იმ ფორმატს, რომელშიც რაიმე სახით ვაპირებ მონაწილეობის მიღებას. მე გითხარით, რომ
გავიგეს ვაპირებ, ანუ რისი თქმა მინდა, ეს რეალობაში კანონები იცვლება, ქალბატონო ხატია, და ეს ხდება ორი პოლიტიკური ძალის მონაწილეობით, ძირითადად ერთის გასაგებია. ეს ვიკითხე უბრალოდ, რეალობა ეს გვაქვს დღეს და ამას გულისხმობდი მხოლოდ.
ძირითადად ერთის
და შეიძლება ხო, ხა განუზომლად დიდია განსხვავება მათ შორის, ხარდაჭერას გულისხმობა ასევე, ხო? აურჩევლების და უბრალოდ რისი თქმა მინდა და გადაწყვეტილებაში მონაწილეობის წილზე ვამბობ. რეალობა შეიძლება იყოს ის რომ ამცულებებით მიღებული გარემოს პირობებში თქვენ შეთანხმებაც რომ არ იყოს მიღწეული ამის თქმას ვცდილობ მოგიწევთ აპირებთ თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას ამაზე მგონი არ მეპასუხეთ
ხო უკაცრავად მაგათი არ გადასულარ ამ სიტუაციაში კონდენია როდესაც ესეთი მძიმე კრიზისი იქნება და არც ერთი ასე ვთქვათ ქართული ოცნება არ გამოდგავს ნაბიჯს რაიმე სახით პატიმრების გათავისუფლების კუთხით ან მაგალითად იგივე რაღაც მოდელობებზე არ ვიფიქრებთ ჩვენ და
ფორმულად
არჩევნებაზე რა თქმა უნდა მე არ მესახება როგორ შეიძლება ამ რეალობაში გავიდეთ ადგილობრივ თვითმართველობის არჩევნებზე თუმცა ამ შემთხვევაში ხა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთიანი ოპოზიციის პლატფორმა იქნება ანუ ჩვენ იმიტომ იცით რომ ერთიანობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიცოცხლო და გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ამ ქვეყნისთვის დემოკრატიული ოპოზიციის ერთიანობას მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ნამდვილად არ მესახება მაგალითად ასეთ კონფიგურაციაში როგორ შეიძლება რომ ქართულ ოცნებას შემდეგ ასე ვთქვათ არჩევნებზე ესაუბრო როდესაც წინა არჩევნებზე და პატიმრებზე ვერ მივახციეთ ვერცერთ ასე ვთქვათ შემდეგ
არა საუბრის გარეშე ანუ არ შეხვალთ არჩევნებს შეთანხმების გარეშე.
აჰა,
თქვენი აზრია და არა პარტიის პოზიცია.
ხო, პარტიის პოზიციას დაახლოებით იგივეა, იმიტომ რომ აი ამ კრიზისი თუ არ განიმუხტა, თუ არაფერზე არ მივახციეთ შეთანხმებაზე საერთოდ ასე ვთქვათ პატიმრები დააჩნენ, არც ერთი როგორ გითხრათ, ფორმულა ქართული ოცნების მიერ შარმიშელის გეგმაში არ იქნება, ასე ვთქვათ, ორ საერთო საკითხს მიღებული, მაშინ მე არ ჩვენ არ გვესახება და უშუალოდ როგორ შეიძლება რომ გადავახტეთ ამ ყველაფერს და ახალი, ასე ვთქვათ, ფურცელი აღარ გადავშალოთ. ეს არის ის მოსაზრება,
რომელსაც
დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი პარტია გაიზიარებს. თუმცა, ერთი რამ მინდა ასევე აღნიშნო, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის რეფორმასთან დაკავშირებით და მათ შორის ასე ვთქვათ ზოგადად სამუშაო ჯგუფებთან დაკავშირებით ჩვენ იცით რომ პირველი ეს არის მედიატორების ჩართულობით მოლაპარაკებები რომელშიც ასევე დაყენებულია ეს საკითხი მეორე შესაძლოა ჩვენ მოლაპარაკებები ჯერ კიდევ არ იყოს შესული ასე ვთქვათ რაღაც პირველ ფაზაშიც კი მაშინაც თქვით რომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად არის IRI, NDI, რა ვიცი, ასე ვთქვათ, ISFED-ი და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ავტორიტეტის მქონე ორგანიზაციები. ჩვენ მათთან ერთად მზად ვართ ვიმუშაოთ, ასე ვთქვათ, პარტნიორებთან ერთად ამ რეფორმებზე. რაც შეეხება მოქალაქეების და ოცნების ფორმატს, რა თქმა უნდა, ჩვენ მას არ განვიხილავთ როგორც რაიმე სახის რეალურ
ფორმატს,
იმიტომ რომ არ ჯერა, ასე ვთქვათ, მათი ოპოზიციონერების პარლამენტში.
ხო, მაგრამ როგორი საკითხებიც არ უნდა განიხილოს, პარლამენტმა უნდა მიიღოს, როგორიც არის ეს პარლამენტი, როგორც უნდა უყურებდეთ თქვენა პარლამენტს. ამას უბრალოდ მინდა რაღაცნაირად რეალობას დავაკავშირო. სურვილებით და ეს სიტუაციაც. ვენეციის კომისიის და ეუთოო დირის
თუ ნება იქნება, პოლიტიკური ნება იქნება ხელისუფლების, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს პუნქტი ჩადებულია ჩარჩო შეთანხმებაში ევროკავშირის მიერ დატოვებული. ამიტომ ნების შემთხვევაში სავსებით შესაძლებელია ამაზეც იყო იქ დავა მოლაპარაკებას ჩემი მეგობრები წარმოადგენდნენ და უშუალოდ სხვადასხვა პარტიებს ხო რომ თვითო შეთანხმებაზე ესე იგი სასიცოცხლო საკითხებამდე ვერ მივიდით მაგრამ თვითო პუნქტი ისე უარესდებოდა ქართული ოცნების მოთხოვნით და წყლისგან იჟღენთებოდა რომ არაფერი აზრი აღარ ქონდა შემდეგ ამ
გავიგეთ ამაზე ხო ამაზე უყვებოდით ჩვენ კი ძალიან დაწვრილებით რამინე კითხოთ აი გუშინ გამოქვეყნდა ეს თვალსაზრისი ერთობლივი ვენეციის კომისიისა და ეუთოოდირის იმ ცვლილებებს პროექტზე, რომელიც ახლა დაძრულია, ასე ვთქვათ, პარლამენტში, კაი შორს არის წასული უკვე, გულისხმობ ნაწილს, რომელიც ქართულმა უცნებამ დააინიცირა გასული წლის ბოლოს და შეეხება ძირითადად არსი არის, ასე ვთქვათ, სანქცირება პოლიტიკური ძალის ან ძალების გარკვეული საკითხების გამო, არ ვიცი როგორ თქვა, მოკლედ დრო დაგვრჩა ცოტა და კითხვა მინდავს. უბრალოდ ვილაპარაკეთ ამ ეთერშიც, მე მგონი მსმენელი და მაყურებელი უკვე ინფორმირებულია და თქვენ მით უმეტეს იცით.
რეგისტრაციიდან ჩახსნა.
რეგისტრაციიდან მოხსნა, ხო, საბიუჯეტო დაფინანსების მოხსნა, უფასო საითარო დროის მოხსნა და ასე შემდეგ. ამ პოზიციის წაკითხვის შემდეგ, რაც გამოქვეყნა ვენეციის კომისიამ, ასე ვთქვათ, რა როგორი წარმოადგენა გაქვთ პერსპექტივაზე პოზიცია მართველი ძალის წარმოადგენება გამოხატეს რომ ეს ცვლილებები განხორციელდება მაინც თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ეს არ არის სავალდებულო ეხლა ვიცით ყველამ ეს არის რეკომენდაციები მაგრამ ძალიან კაფიო პოზიცია იყო ორგანიზაციებისა
არა ძალიან კაფიო პოზიცია
ნახსენები ყო არა პროპორციული სუბიექტური მიდგომა და ასე შემდეგ ხო
ამას წინ უსწრებდა თქვენ გახსოვთ ალბათ ძალიან კარგად ცალჩოების განცხადება, როდესაც ეს განო პროექტი ინიცირებული იქნა პარლამენტში.
კი, კი, როგორ არა თავის დროზე.
კი. ასევე არასამთავრობოების განცხადებები გახსოვთ ალბათ იქ ტრანსპარენცი იყო, გამჭრელობა საქართველოს და კიდევ ის ფედის და ასე შემდეგ და გუშინეს დასკვნა პრაქტიკულად რომელიც მოვიდა, ღიად უსვავს ხალხს იმას ხას იმას რომ ეს არის პოლიტიკური რეპრესიის ასე ვთქვათ პირველი ანუ პოლიტიკური რეპრესიის იარაღი მართველი პარტიის ხელში დასაჯოს პარტია ამ შემთხვევაში ჩვენზე იყო ძირითადი აქცენტი იქ ის ალბათ ნაციონალურ მოძრაობაზე რეგისტრაციის ჩახსნაზე ესე იგი თავიდანვე როგორ გითხრათ ახლა ბევრი ბოდვა მოგვისმენია მართველი პარტიიდან მაგრამ პარტიას რომელსაც 600,000 მეტი მხარდაჭერი ყოფს და დაახლოებით მათ გაყალბებულ არჩევნებშიც კი
28%-ამდე
იღებს ამ პარტიის ჩახსნა რეგისტრაციიდან სურვილური რაღაც ასე ვთქვათ რეპრესიული მექანიზმების გამო არის ნამდვილად ყოველგვარი დემოკრატია
არაპროპორციული უწოდეს ამას ხო
არაპროპორციული არ ხო არაპროპორციული
სურვილური ქარწერია მაგრამ ხო უბრალოდ
დიპლომატიური ეს თქვა უნდა სურვილური როდესაც კონტექსტში არ ჯდება არც ერთ შემთხვევაში მათი გადმოსახედიდანაც კი იმიტომ რომ 600,000 მხარდამჭერი მეტი მხარდაჭერი ნიშნავს ძალიან მნიშვნელოვან იარაღს დემოკრატიის კუთხით ხო ეს არის მინდა დამეთქვა არ ვიცი შემეკითხებით გააგრძელებთ
ამ შეფასების მერე თუ ელოდებით
ვერ გეტყვით ნამდვილად შესაძლებელია ხა რა დაუშვით ხოლმე ეს პარტიულ პარლამენტში მაგრამ მე მგონი უფრო ცუდი გამოხმაურება იქნება ამ დასკვნის შემდეგ რომ ეს კანონ პროექტი მიიღო და გაატარო
ხო არასავალდებულოობის მიუხედავად ეს ვენეციის კომისია ავტორიტეტიანი ორგანიზაციაა და ბევრი უყურებს ეუთაო დირიგი მათ შორის ბევრი უყურებს მათ შეფასებებს და ხო ამას ესეთი პირდაპირ სავალდებულო ეფექტი არა მაგრამ პოლიტიკური ეფექტი
არ გამიკურდა სიტყვაზე
თქვა ნამდვილად. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის ხატი დეკანოიძე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრი იყო ჩვენი ბოლო სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს დასრულდა. ხვალამდე გემშვიდობებით ინტერნეტში გამოყვევით დროებით.
Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand?